Capítulo 1. Navika kandaña yuka kuse ya Dios.
Mani jaka kuni se ya Dios, jakutoña ya. Bindukundeni, javikoni nasha oma ya. Tevika atotna ani, nawakutoña Jesucristo hiyo. Teni soko jama ya hao, nakwino ilelu, teni kenta shiko asi, denu ya Dios. Temani jaka kuni ya yuma ya. Bisa wa ani. Tema visa ni kwe chinyu ziu. Ni ma visa ni ndi ikatne. Ni ma vi hiyo ni ndatniu inka nya ziu. Ni ma vi ka ani tno ne. Ni tno o hatu hini u. Ni tno o siki haka kwe. Chi masu batu kaku. Te wa kaku havinda kwa ta uninu ya Dios. Chi haka hini wa amani zaa. Ha ni inya ziu sa kwe chinyu ziu. Ni ya ziu sa katne. Niya ziu ndio ini kwa asun ha chinyu isu izu. Maku vini tawi havi saa hahi nu tatnuni Jesucristo bi ya Dios. Tevi koto ni mani ha ni inya ziu mavista uya hitno vasa. Chi siki za avahi hakitini ya Dios siki nya ziu inu so onde va anuza. Te mavini tna ani hiya ziu zun havi saa ni na wakasai. Chi amaka ni kauhika ni yune, subitna haka o ni hihito o, te ka o ni nuje ni numaja. Te vi kaka ni na wahika nya ziu o, nuje ni nuja. Chi nu ya je ni nu, bahi hava ini nya ziu, biha kakandai, biha sandai. Te vi ndukundeni, haviku toani, de haku hahunkwa ini hito o. Te mavi kionduni, havi saa nitni un hatuhini un, na wakasa nya ziu, kahi kanyone. Chi wakaku habistu ndihini na wakasai. Chi kaka no hakokao na wakasa juu nya juu. Sundi ini niu no kasa ndihi nya juu no je ninu tetu ndihi. Chi haje ninu rustu ndihi nya hindi iha kasa nya juu. Te zungwa kaka nya juu soa. Dotoron hakishino tendako ne undizi nya. Tena je ninu Jesu Kristu ini anuro, kaka asua. Te zungwa vi kotova animani, te mavi kakani na wakahika nya ziu tukahini na wakasai. Chivi kakani na wahika inya ziu ndichi. Te vindukuni havisaani havaa ndi inihichi haku visaani. Chikwa ahakwe kasaa nya ziu inkiu inkiu. Te zungwa mavi kokuni nya ziu vasa hatuhini. Na wasai, chivindu kundeni habihi kwenu inini, nande haku hakwini hito o havisaani. Temavi kohinini hindushi uva, chinani haskuna anyaku, chisasua biko chitu ni hii espiritu ya Dios. Tevika anutnaani, hitno o havahi no salmo, bitno o havahi no ja dakwanta uno ya Dios, bija handaka kune emaja. Te vi katani hinde ini de anoni hakachi nyoni hito. Te sioni vi konda kwanta uni no tata Dios hisivi hito Jesucristo haha andi iha vi hava asaja.
Na vi kone jinyo unut nao.
Vi kwantno unut naani hakaju ni inoni Jesucristo. Te mani hakaku ni yasii vi kwanju vi kwandetu ni nujini na wakasa ani numa hito. Chi te ziku ni hanu nu nya sii, na waku ni hanu ma Jesu Kristu nu nya ziu kaskwaa, hakako na kwino ziki kunyu za. Te skaku ni nu nya maja. Te suni na wakaha juu kahandetu nya ziu kaskwaa nu Jesu Kristu. Suni sani na vikwa juu vikwa ndetu nya sii, di inihichi nu zinya. Te mani hakaku ni te zi, viko kutoni nya siini, na wanikuto Jesu Kristu nya ziu kaskwaa. Teni soko jamaja hahao. Sua ni saaja na waha saa sinyaja haviko konya jiumaja. Teni nda saa ndoonyaja himanyo saa watnoja nunika handuteo. Na waha nda kwakanyaja nu o maja haka konya jiubi hakaskwao. Chituna hatne o na kwino junmo hatuna ticho o ni tundanyi ni ii hatuna wa o. Tesuni saa ni maani teji, viko kutoni ya siini na waka kutoni zikikunyoni. China inkutoni ya sii, te kutoi mai. Chini iteji, tuhini uure zikikunyode, chisasu askade, bihito vaade, na wasa Jesucristo inya jiuka skwa. Chin in mao kaku na kwino in datnyon ha ono jiki kunyo ja. Te jungwa, shto te ji tata de vinana de, tenitna de hinya si ide, tendindu de hinya kaku inva ni kanya jiu, na wakano tutu i. Kanun de va akutno ja ha nijiju. Suka san vitna, ha kaa, ha ha Jesucristo, bi ha ha inya jiuka skwa. Bisi nisa suni imani biko kutoni yasini na wakakutoni mani te suni yasii na koneji nyuunya nujinya.